Він був з поліції. Пане професор, не заарештовувати, відпустити. Дочка, він шалено відбивається. Його сила дратує поліцію. Ще дужче його твердження, нібито він і сам звідти. Поліція вступає в тривалу боротьбу. Між собою ці четверо досить обережні, а то до чого б вони дійшли при такій своїй роботі? Рудого вони дубасять і сяк, і так, і з усіх боків. Натовп поділяється на два гурти. Одні щирим серцем за героя, другі завжди на боці поліції. Але серця – то ще не все. У чоловіків сверблять кулаки, жінки негодні стримати вереску, щоб не щіплюватися з поліції, накидаються на кіна. Його б'ють, штурхають, копають ногами. Але ж скільки там того кіна, тож і втіхи від цього штурхання, як кіт наплакав. Думка в усіх одна – його треба викрутити, як мокру ганчірку. Вже з того, що цей чоловік мовчить, видно, яким злочинцем вважає себе і він сам. Кін не видає жодного звуку, очі в нього заплющені, і розплющити їх не може ніщо. Бачити таке Фішерле не сила. Відколи з'явилася поліція, він весь час думає про своїх службовців, які ще чекають на нього на дворі. На мить він згадує про гроші в кіновій кишені. Від ідеї забрати їх при шістьох поліцейських він просто чманіє. Але здійснити її карлик остерігається. Він вичікує зручної нагоди, щоб утекти. А вона не трапляється. Він напружено спостерігає за тими, хто мордує кіна. Коли вони б'ють по кишені, до якої він сховав гроші, йому шпигає в серце. Ці муки ще заженуть його в могилу. Сліпий від болю, він ховається серед ніг, які трапляються поруч. Ця колотнеча у вузькому колі йому на руку, трохи далі від неї, де про його існування досі не здогадувалося, тепер на нього звертають увагу. Він як може жалібніше кричить: «Ой, задихаюся, випустіть мене!» Усі сміються і поспішають йому допомогти. Коли вже не пощастило пропхатися наперед і дістати задоволення там, то можна бодай трохи потішитися тут. Із шістьох поліцейських Фішерле не помітив жодний. Він лежав надто низько, його горб не давав про себе знати. На вулиці карлика затримують. Трапляється без будь-якого злочину. Сьогодні йому щастить. Він пірнає у величезну юрбу перед Терези Анумом. Його чекають тут уже чверть години. Під пахвами в нього все. Ціле, цілісіньке. Порівняно з суддями, що обступили кіна, поліція тримається спокійно. У неї своя робота. Четверо бурюкаються з Рудим. Двоє стоять на варті обабіч Терези. Саму її залишати не можна. Вона вже давно замовкла, але тепер починає верещати знов: «Міцніше! Міцніше! Міцніше!» Тереза ніби відбиває такт, в якому викручують ганчірку на ім'я кін. Почет, що стоїть обабіч неї, намагається її вгамувати. Поки вона в такому чарівному збудженні, втручатися, на думку обох, марна справа. Терезин заклик стосується й чотирьох бравих чолов'яг, які втихомирюють розлюченого сторожа. «Годі! Набридло, скільки можна її щипати? Годі, набридло, скільки можна її обкрадати?» Її страх перед поліцією поступається місцем почуттю гордощів. Роблять те, що вона хоче. Тут командує вона. Так і має бути. Вона жінка порядна. Міцніше, міцніше, міцніше. Тереза пританцьовує, її спідниця погойдується, всевладний ритм захоплює всіх довкола. Одних кидає в один бік, інших – у другий, і хвилі наростають, голоси зливаються в суцільний гомін, починають важко дихати і ті, хто стояв, байдуже. Усмішки помалу гаснуть, у заставу вже не приймають, усі прислухаються, навіть ті, що позастигали перед найвіддаленішими віконницями. Люди приставляють до вух долоні, підносять до губів пальців, цить, розмовляти не можна. Якби сюди хтось поткнувся, був зі справою, його, запевне, зустріла б німа лють. Терези Аннум, який завжди був в Русі, сповнює гігантська тиша. Тільки важке дихання нагадує про те, що він іще живий. Усі створіння, які його населяють, гуртом роблять глибокий вдих і ревний видих. Завдяки такому загальному настрою поліцейським щастить угамувати сторожа. Двоє з них поліційним прийомом заламують йому руки, третій стежить за його ногами, якими він встигає і роздавати копняки, і підтягати ближче до себе професора. Четвертий дає лад у натовпі. Кіна й далі б'ють, але справжнього задоволення від цього вже ніхто не має. Він поводиться і не як жива людина, і не як труп. Викручування нічого не дає. Він не зронює жодного звуку. Він міг би захищатися, затуляти руками обличчя, вириватися чи бодай здригатись. Від нього чекають будь-чого, а він розчаровує. У такого, мабуть, ще багато чого на сумлінні. Та коли про все це не знаєш, б'єшся без особливого запалу. Щоб позбутися цього обтяжливого, відразливого обов'язку, його віддають поліції. Важко, ой важко не пустити в хід тепер вільні руки один проти одного. Всі дивляться одне на одного, а коли бачиш чужий одяг, то хутко ховаєшся назад у власний. І раптом виявляєш у бойових товаришах своїх колег і однодумців. Тереза каже: «Так». Щоб їй скомандувати ще? Їй уже кортить ушитися звідси, вона тримає на поготові лікті та голову. Поліцейський, котрий узяв кіна, дивується. Цей чоловік, на совісті в якого така буча, поводиться досить мирно. А поза як найбільше йому дісталося від кулаків Рудого, то й ненавистю він пройнявся саме до його дружини. То нехай б вона про всяк випадок теж іде з ними. Обидва чатові радісно беруть її під варту. Їм соромно, що вони нічого не робили, поки четверо їхніх колег-убійці з Рудим ризикували своїм життям. Тереза йде з ними, адже з нею нічого не може статися. Вона однаково пішла б з ними. Вона має намір поквитатися з цими двома у вартівні. Один з поліцейських, відомий своєю доброю пам'яттю, лічить арештантів на пальцях. Один, два, три. «А четвертий де?» – запитує він у портьє. Той спостерігав усю цю бійку ображено, і коли всіх ворогів взяли під арешт, якраз устиг почистити свою каскетку. Портьє вже оговтався. Про четвертого він нічого не знав. Поліцейський з доброю пам'яттю заявив, що той сам казав про чотирьох спільників. Портьє це заперечив. Уже 26 років він, мовляв, дає тут лад. У нього троє дітей. Рахувати ж він, слід сподіватися, вміє. Люди йому допомогли. Ні про якого четвертого ніхто не знав. Четвертий – це вигадка. Четвертий – це вигадка злодія, який хоче відвернути увагу від себе. Той хитрий собака знає, мовляв, чого мовчить. Таким поясненням залишився задоволений навіть мастак на добру пам'ять. Усі шестеро мали силу роботи. Трьох заарештованих обережно провели крізь рештки скляних дверей і натовпу. Кін зачепився за скалку, яка ще стриміла в дверях, і розірвав собі рукав. Коли вони підійшли до вартівні, на рукаві в нього виступила кров. Кілька гав, що рушили вслід за ними, дивилася на ту кров із подивом. Вона здавалася їм чимось неймовірним. Це була перша ознака життя, яку подав Кін. Тим часом люди майже всі порозходились, одні знов сиділи за віконцями, інші благально чи уперто подавали у віконця свої речі. Службовці, однак, поблажливо перемовлялися кількома словами про останні події, навіть з ледарями. Вони вислуховували думки людей, не слухати яких було їхнім святим обов'язком. Що стало об'єктом злочину, спільної думки так і не дійшли. «Коштовності», – казали одні, – «а то не варто було б і збігатися». «Книжки», – стверджували інші, – «про це, мовляв, свідчить і місце події». Чоловіки статечніші радили дочекатися вечірніх газет. Більшість людей схилялися до того, що все сталося через гроші. Службовці їм заперечували, хоч і не так рішуче, як звикли. «У кого стільки грошей, той до ломбарду, мовляв, не ходить». А може, вони вже заставили свої речі? Але й це було, мабуть, не так, бо всі, до кого вони зверталися, упізнали б їх. А з-поміж службовців не було жодного, хто не вважав себе тим, до кого вони могли звернутися. Декому було шкода свого рудого героя. Більшість про нього вже й забули. Щоб не видатися черствими, ці вважали, що співчувати треба радше його дружині, хоч вона вже й стара. Одружитися на такій ніхто не схотів би. Шкода, мовляв, що змарнували стільки часу, але збавили його цікаво. Розділ «Приватна власність». У вартівні на заарештованих чекав допит. Сторож гарчав.
«Колеги, я не винен!»
Тереза вирішила підкласти йому свиню і вигукнула. «Він, перепрошую, вже на пенсії!» Ці її слова згладили погане враження, що його справило на колег панібратство сторожа. По суті, зауваження про те, нібито він уже на пенсії, спонукало їх припустити, що йдеться таки про колишнього поліцейського. Вигляд він мав і справді грізний, і саме з огляду на це важко було повірити в чутку про широкомасштабне пограбування, яке намагався вчинити над ним другий арештант. Сторожа допитували. Той гарчав.
«Я не злочинець!»
Тереза показала на кіна, адже про нього забули, і промовила. «То він украв, перепрошую». Самовпевнена поведінка Рудого змусила охоронців замислитись. Вони й досі не знали, хто перед ними. Терезина підказка була їм до речі. Троє накинулися на кіна і безцеремонно обшукали його кишені, витрусили купу пом'ятих грошей, нарахували 18 стошилінгових купюр. «Це ваші гроші?» – запитали Терезу. «Хіба вони були пом'яті? Їх має бути в шестеро більше». Вона розраховувала на всю суму, що стояла в банковій книжці. Кіна спитали щодо решти грошей. Той мовчав. Спершись на спинку стільця незграбний, увесь якийсь зморщений, він стояв точнісінько так, як його й поставили. Хто його бачив, той був певен, що він ось-ось упаде. Але на нього ніхто не дивився. Від ненависти до Терези той, що привів кіна, взяв склянку води і підніс її до самого його рота. Кін не помітив ні склянки, ні цього добродіяння. Отож, іще один ворог приєднався до тих, хто знов заходився обшукувати його кишені. Якщо не брати до уваги кількох дрібняків, що їх знайшли в його гаманці, результат виявився ніяким. Дехто похитав головою. «Де ви сховали гроші, чоловіче?» – запитав комендант. Тереза ошкірилась. «А що я казала? Злодій!»
«Ви, добродійко, відверніться!» – звернувся до неї комендант, на думку якого ця жінка була вбрана надто по-старомодному.
Його роздягнуть. Тут нічого немає.
Він зневажливо посміхнувся. Йому, схоже, було однаково. Дивитиметься ця стара калоша чи ні?
Він знав, гроші однаково знайдуть, а те, що їх стільки в такої пришелепуватої, його дратувало.
«Хіба це чоловік?» – відказала Тереза. «Це ж не чоловік!»